Radio Beograd 1.
Wow!
Program
za mlade.
Škola,
muzika,
mašta,
umetnost, ljubav,
vesti,
zabava.
Cool.
Okay. Za mlade.
Oh yeah.
Wow. Šta je ovo?
Program za mlade.
Ovo je tajni prolaz. Dobar dan. Naš sat pokazuje tačno 9 časova, 11 minuta i 0 sekundi. Naš sat najavljuje i razgovor o vremenu, o merenju vremena kalendarima, deljenju na godine, mesece i dane, seckanju na sate, minute, sekunde i još sitnije, preciznije, neuhvatljivije. Najavljuje i razgovor o doživljavanju vremena, stizanju na vreme, dolaženju uvek posle ugovorenog vremena i posebno o tinejdžerskom osjećanju za vreme.
Moje ime je Jovan Bukovala, idem u gimnaziju Sveti Sava i druga sam godina. Pre svega želeo bih da sve pozdravim slušaoce i da poželim srećnu srpsku novu godinu. Pre nego što smo počeli emisiju, razmotrili smo temu o vremenu i mogu slobodno da kažem da sam jedna veoma revnosna osoba što se tiče vremena, uvek dolazim na vreme, poštujem svakog, tako da što se tiče kašnjenja tu nema problema.
Pouzdan gost programa za mlade.
Ja sam Aleksandra Dimić, student fizičkog fakulteta i nekako moj najveći zadatak je da sve svoje obaveze uklopim u vreme koje imam.
Branka Tišma, psiholog u osnovnoj školi Lazar Savatić, a ja pa vodim računa o strukturi vremena i kako učenici, roditelji i mi odrasli možemo da se uklopimo u neku jasnu strukturu vremena, a da pritome zadovoljimo svoje obaveze i svoje različite potrebe i interesovanja.
Miodrag Dačić, doktor nauka, astronom inače. Za mene je vreme časovni ugao gama tačke, to će vas možda iznenaditi. U stvari, astronom određuje vreme prema nekim kretanjima, a to znači ako nema kretanja, nema ni vremena. Ali baš zbog toga što sam se godinama bavio određivanjem vremena i zato što sam u svom poslu morao da se obazirem na tačno vreme, vrlo blisko mi je da malo pričamo o kalendarima, tako da eventualno nešto mogu o tome reći bliže. I zašto je danas Srpska nova godina?
Zašto je danas 1. januar? O vremenu neće govoriti, ali su na posao stigli na vreme tonski realizator Srđan Đorić, organizator Gordana Kojić i muzički urednik Biljana Krstić. Ja sam Marija Mišić. Na razgovor o vremenu podstakli su me današnji 1. januar po julijanskom kalendaru i knjiga Male istorije Petera Englunda, švedskog istoričara i književnika. Naročito prvo poglavlje ove knjige koje nosi naslov O istoriji vremena i koje ćemo zajedno prelistati tokom emisije. Poklonite nam svoje vreme i ostanite sa nama do 10 sati.
Oh yeah!
Šta je ovo?
Program za mlade!
U programu za mlade, u emisiji Tajni prolaz, astronom dr. Miodrag Dačić ima zadatak da nas ukrca u vremeplov i povede nas u prošlost, do prvih kalendara i ljudske potrebe da izmeri vreme.
Treba imati u vidu da su ljudi vodili računa o smeni godišnjih doba, od prastarog vremena pa sve do današnjih dana. Na različite načine su pokušavali da mere vreme ne samo brojanjem dana, nego uvođenjem nekih većih jedinica i tako je došlo do pravljenja kalendara. Ali veština pravljenja kalendara sastoji se u tome da otprilike iste prirodne pojave koje se periodično ponavljaju padaju približno iste datume po kalendaru. Međutim, to je vrlo teško napraviti zato što znamo da Zemlja oko Sunca obilazi približno za 365 dana i 6 časova, ali ne okruglo. Onda smena mesečevih mena traje negde 29,5 dana, pa ne možemo nikako da uskladimo dan sa smenom meseca i sa tropskom godinom, kako to govorimo. Još stari Egipćani su pokušavali da na neki način odrede ove duže vremenske periode preko svog kalendara od 365 dana, ali oni su izgleda naslučivali da godina, da kažemo tropska godina, ne traje okruglo 365 dana, nego i nešto malo više. Pa su imali takozvani Sotisov period od 1460 godina, kad su određene prirodne pojave počele opet da padaju iste datume po njihovom kalendaru. I praktično od egipatskog kalendara vodi poreklo i julijanski kalendar, stari stil, koji se još uvek koristi u našoj crkvi. Faktički, Julije Cezar je primetio da rimske vojskovođe odnose pobede, ali nikad ne znaju kad se to dogodilo, jer stari Latini su imali takozvani mesečev kalendar koji je imao 354 dana, pa su onda dodavali posle dve godine negde dva meseca od po 21-22 dana da bi uskladili svoj kalendar sa prirodnim pojavama. Međutim, zbog raznoraznih, čak i privatnih stvari, sveštenici koji su vodili računa o kalendarima, oni su dodavali, oduzimali po neki dan, pa se tako na kraju desilo da praznik žetve Rimljani praznuju usred zime. Julije Cezar je hteo da se oslobodi ovakvih stvari i iz osvojenog Egipta je doveo astronoma Sozigena, koji je dao predlog da se uzme kalendar sa godinom od 365 dana, s tim što bi svaka četvrta godina imala 366 dana, i to je usvojeno 46. godine pre naše ere, praktično julijanski kalendar ili stari stil. Međutim, ova kalendarska godina traje od kruglo 365 dana i 6 časova ako gledamo po kalendaru, ali mi dobro znamo da da Zemlja obiđe oko Sunca za nešto manje od tog vremena, manje za 11 minuta i 14 sekundi, pa se na svakih 128 godina nakupi jedan ceo dan, to jest kalendar za prirodnim pojavama zakasni čitav jedan dan. Naravno, to za malo duže vremenske periode, pa čak za jedan ljudski vek, i nije toliko bitno, ali se crkva držala nekih pravila, pa na primjer na Nikejskom saboru 326. godine naše ere odlučeno je da praznovanje Uskrsa bude vezano za prolećnu ravnodnevicu koja je onda padala 21. marta. Zbog ovog kašenja kalendara pomerao se taj datum ravnodnevice, pa je praktično negde tamo u 16. veku padala ravnodnevica 11. marta. Da bi se izbegle greške u računanju Uskrsa, jednostavno papa Grgor 13. je izdao bulu da se izbaci ta razlika od 10 dana iz kalendara, tako da je 1582. godine sa četvrtka 4. oktobra pređeno na petak 15. oktobar. Znači, ta razlika od 10 dana je na taj način izabrana, a pravilo za određivanje prestupnih godina je bilo takvo da se sekularne godine, to je znači godine kojima se završavaju vekovi, ne računaju uvek da su prestupne. Recimo 1600. godina, to je prva dva broja, to jest prve dve cifre su 16, deljive su sa 4, To je prestupna godina, ali 1700-ta nije, 1800-ta nije, 1900-ta nije, a već 2000-ta godina je bila prestupna. Otuda imamo 13 dana razlike između julijanskog i gregorijanskog kalendara i u 20. veku, a evo sad i u 21. veku. Ali već posle 2100. godine ta razlika će biti 14 dana.
Jedan pokušaj odavde iz Srbije je bio da se ta razlika prevaziđe.
Pa na Vaseljenskom saboru 1923. godine pravoslavne crkve su odlučile da na neki način poprave svoj kalendar, to jest julijanski kalendar, i imamo predlog Milutina Milankovića koji je predložio da se računaju, naravno, kao i u julijanskom, svaka četvrta godina da bude prestupna, ali ako prve dve cifre podelimo sa 9 i dobijemo ostatak 2 ili 6, onda će to biti prestupna godina. A ako nije takav ostatak, onda će to da bude prosta godina. Pa je tako, recimo, 2000-ta godina bila prestupna zato što je ostatak bio 2. Kad pogledamo dalje, 2400-ta godina biće također prestupna. I to se slaže sa gregorijanskim kalendarom. Međutim, 2800-ta godina, koja je po gregorijanskom kalendaru prestupna, po Milankovićevom nije. Ovaj predlog je usvojen na Vaseljenskom saboru, ali desilo se to da su neke crkve prešle jednostavno na gregorijanski kalendar. Naša crkva, Ruska crkva i još neke manje nisu prešle na ovaj novi kalendar, a recimo Bugarska, Rumunska crkva su prešli na Milankovićev kalendar, ali on se za sad slaže sa gregorijanskim, pa ćemo tek 2800 te da primetimo da li postoji razlika ili ne.
Okupit ćemo se da proverimo. Astronom Jedrag Dačić u svom vremeplovu proveo nas je i kroz vreme, ali i kroz prostor. Bili smo u Egiptu, u Starom Rimu, u Vizantiji, u 20. veku u Carigradu uz Milankovića, otprilike put kojim je i Milanković vodio svoje čitaoce kroz Vasionu i vekove. Ta veza prostora i vremena je ne samo interesantna, nego nekako uvek postojala. To je ono kad kažemo, ma to ti je 5 minuta odavde. Kako to izgleda iz uglednog mladog fizičara, Aleksandra?
Iz uglednog mladog fizičara to izgleda kao kombinacija nečega što se učilo u školi i u srednjoj, sad na fakultetu, i kao nešto što znamo iz svakodnevnog iskustva. Prostor, nekako ako želimo potpuno da sebe odredimo, da kažemo nekome da se izrazim svoje koordinate, mi moramo da mu kažemo i vreme i prostor. Nalazimo se, na primjer, u Njujorku, u toj i toj časovnoj zoni, kod nas je toliko i toliko sati, na rastojanju smo, ne znam, 500 metara od neke velike zgrade. A sa druge strane, to nam je poznato iz svakodnevnog iskustva, kao što ste vi pomenuli, tu sam za 5 minuta, mada je to sad opet vrlo relativno, da li je autobus kasni, pa opet ulazimo ulazimo u teoriju, u neku našu svakodnevnu teoriju relativnosti, sve je to relativno. Možda smo sad, ne znam, na primjer, da nas neko čeka na Slaviji, mi smo kod Beograđanke, realno nam treba 3 minuta, mi tu sretnemo i druge iz gimnazije, pa drugaricu, pa
vidimo nešto zanimljivo u izlogu.
Naravno, i onda smo tek za 20 minuta i onda kasnimo, onda dolazi ona priča o kašnjenju i zašto, i kad nas drugari uvek pitaju zašto uvek kasniš, zašto se toliko spremaš, gde si bio, gde si bila do sada, tako da tu imamo tu svakodnevnu relativnost.
I vezu prostora i vremena. Ovo je Tajni prolaz kroz vreme.
Yeah. Radio Beograd, javni medijski servis.
Vaše pravo da čujete sve i saznate pre drugih.
U tajnom prolazu tragamo za vremenom koje je odavno prestalo da bude ukorenjeno u večno kruženje i ponavljanje. Gde je stvoreno to novo vreme? Pita se Peter Englund u knjizi Male istorije i nudi dve mogućnosti. Prvo mesto jesu srednjovekovni manastiri i potreba da se odredi vreme molitve pored svitanja i sumraka i u treći, šesti i deveti sat dana. Drugo mesto jesu srednjovekovni gradovi. Za trgovce i poslovnog čoveka vreme je bilo veoma značajno. I tada, u 14. veku, pojavili su se prvi mehanički satovi, ali veliki i neprecizni. Način doterivanja je varirao, pa je svako mesto imalo svoje lokalno vreme. Tek u 17. veku zablistao je Holanđanin Christian Huygens, fizičar, matematičar i astronom. Za astronomska proučavanja bio mu je potreban precizan sat i zato je 1656. 27-godišnji Huygens konstruisao sat sa klatnom. Prvi put je postalo moguće precizno merenje. Od tada stvarnost je rezana na sve finije šnite, a vreme je postalo čovekova najdragocenija imovina. psihologa Branku Tišma pitamo je li vreme zaista čovekova najdragocenija imovina i u kom smislu?
Pa jeste u smislu da čovek koji ume i nauči dobro da se organizuje i da koristi to svoje vreme na najrazličitije načine, da pri tome zadovoljava i neke svoje različite interesovanja i potrebe i to ume da strukturira i da rasporedi u jednom danu i da uskladi sa drugima i to je jako važno, onda čovek raspolaže sa svojim vremenom, osvaja svoj prostor, svoje vreme i svoje slobode da radi ono što hoće, a da pri tome poštuje i sebe i druge, što je jako važno. I u tom smislu je čoveku potrebno vreme i u tom onoliko koliko čovek poštuje vreme i nauči da ga koristi na valjan način, toliko i vreme poštuje njega i da pruža mu vrlo različite mogućnosti korišćenja, proticanja, kretanja.
Satovi kao da su nas odvojili od onog prirodnog vremena, nekako smo postali robovi tog kuckanja. Evo, gospodin Dačić upravo gleda na svoj ručni sat. Kakvu ulogu prirodno vreme, ona prirodna smena dana,
da, prirodna
noći,
smena dana i noći
imaju...
daje jedan prirodan ritam i prilagođavanje, odnosno korišćenje tog vremena na način koji dan i noć kao takvi pružaju, ustajanje, leganje, uzimanje obroka, unošenje drugih sadržaja u život. Znači, čovek je uvek pratio to neko vreme i to neko kretanje. Prvo nam je priroda davala znake i signale i simbole kad šta treba da se dešavaju i mi smo usklađivali svoje neke potrebe, svoje angažovanje, rad u odnosu na to kako nam je priroda pokazivala. E sad, uvođenjem vremena i čovjek uvijek ima potrebu da strukturira prostor i vreme oko sebe. Posebno je to važno za mlade ljude koji istovremeno imaju potrebu da sve bude nekako organizovano, a istovremeno da oni ne učestvuju u tome, nego tu organizovanost doživljavaju kao neki pritisak kome se oni opiru i suprotstavljaju mu se i žele da unesu uvek neku promenu u ono što je dato, zadato i što postoji u socijalnoj sredini, bilo da je to porodica, društvo, škola ili već neka druga mesta na kojima se oni kreću.
Tinejdžersko vreme je posebna priča, pa i predlažem da mu posvetimo posebne minute
jeste posebna priča, tako da u tom vremenskom toku je taj odnos koji imamo, to prepoznavanje vremena, to praćenje, imanje ritma jednoga. Jako je važno imati ritam. Nije, i naš organizam je negde svikao ili ima potrebu u to neko 24 sata da se onoliko koliko traje i dan. I vi imate i razne psihološke nauke ili pravce koji se bave bioritmom čovekovog života i on je nekako i različit za svakoga od nas. Bilo da je to negde biološki ugrađeno u naš organizam, bilo da je to negde socijalnim i porodičnim navikama usađeno u nas, pa imamo određene navike, pratimo određene rituale, ali u svakom slučaju taj neki ritam uvek postoji i u životu čoveka, kao i u prirodi, se stvari ponavljaju ritmično. Ustajanje, leganje, ali se ponavljaju i mesečno, ali se ponavljaju i u ritmu od godinu dana. Tako da uvek imamo to neko kretanje i vremensko i prostorno i ono sa našim povezano sa događajima oko nas, u nama, a i sa doživljajem onoga što nam se dešava. Uvek ima, postoji jedan jasan ritam ako se izmaknemo i pogledamo sa strane. Dok učestvujemo u tome, nemamo taj doživljaj.
Pomenuli ste s jedne strane nekakav ritam koji nam je urođen, a s druge strane onaj stečeni. S obzirom da sam na strani mladog sveta, uvek odmah sam pomislila na roditelje koji ne mogu da razumeju svoju decu koja tek uveče počnu da pišu domaći ili izlaze noću.
Da.
Koliko su te navike u stvari maltretiranje naše prirode?
Pa vrlo često i jesu. Vrlo često i jesu. Nedovoljno spavanje, kasno spavanje, odlaženje na spavanje, posle vremena. Znate, vi kad imate jedan ritam i kad organizam ima potrebu da legne, da se odmori, da se obnovi, da pokrene svoje druge unutrašnje snage i da vi to produžite, vi posle teško zaspite. Imate jako... poremeti se taj neki ritam i smanji vam vaše ljudske kapacitete za svašta. Roditelji i nastavnici i škola se orijentišu na učenje, ali prosto čovek koji nedovoljno spava, koji nedovoljno odmara, on ne uzima ritmično ni svoje obroke, ne koristi kvalitetno ni to vreme.
Izvinite, neki roditelji prosto primećuju da im se deca lakše razbole kad...
Jeste, pada imunitet.
Iz noći pada imunitet,
prosto organizam ne može da izdrži. Jer nije to samo manje spavanja, to je potpuni poremećaj posle uzimanja hrane, uzimanja obroka, neprepoznavanje. Čovek ima jednu prirodan način kako bira hranu koja mu odgovara da bi održao svoj organizam. Ali kad poremetimo sve to, onda više nema, onda se uzima ono što je pri ruci ili ono što ekstra volimo.
Da se utešimo.
Ma da, uzimaju se slatkiše, sve to onda bude nekako nedovoljno za obnovu organizma i za korišćenje svih kapaciteta koji su nam na raspolaganju. Tako da negde ima smisla naći svoj ritam, naći porodični ritam i uskladiti ritam koji nam je negde prirodno zadat sa onim što nam pruža društvena ili što zahteva društvena ili socijalna sredina u kojoj. Tu treba praviti uvek te neke kompromise, pomeranja i ne odstupati preterano mnogo, kao što je nespavanje celu noć pa dan za danom ili tako neke.
Prosto se kao neka vrsta imperativa savremenog doba ističe brzina. Sat,
da.
U momentu kad je jednom ušao u naš život, kao da kucka sve brže i da stalno govori žuri. Čak sam čula da ljudi govore da vreme protiče brže, da se godina skratila. Kako to doživljavaju mladi ljudi?
Mladi ljudi to možda najviše doživljavaju vreme ispitnih rokova, što se studenta tiče. Čini im se da je rok odmah došao, odmah prošao i da ide sledeći. Ali da se nadovežem na prethodnu priču, nekako celo naše to oscilovanje, to periodično kretanje, tako sad fizičarski, možemo kažemo da mladi imaju jedan fazni pomeraj. To jest, mi kasnije ustajemo, kasnije ležemo i nekako, verovatno smo sada trenutno puni snagi i želimo da uradimo više i više stvari, bar iz nekog mog ugla, i onda nekako razvlačimo taj naš dnevni poluperiod i trudimo se da u njega strpamo što više obaveze. Istina je da nas to nekad premori i da onda moramo da usporimo ritam tipa za vreme raspusta, ali prije toga se jurimo da stignemo sve obaveze, da se vidimo sa prijateljima, da naravno fakultet da učimo. A možemo da primetimo, ne znam, da smo nekako, to je bar ja primećujem, da smo preko leta rasterećeni i da nam tada vreme sasvim super i polako teče kada imamo vremena, kada nemamo toliko obaveza, ovako nam dan proleti, čini mi se, za 10 minuta.
Jovane, trka s vremenom, rečenica koja se često čuje. Da li i ti izgovoriš?
Ne. Želeo bih samo da kažem da je osnovni problem svih ljudi to što ne umeju da raspolažu vremenom. Htio bih da kažem da je osnovna karakteristika ljudi koji znaju da šta treba da rade u toku jednog dana, koji imaju obaveze i u porodici i u školi i tako dalje, da treba da gospodare vremenom. Ako se vi dobro organizujete i znate koliko vremena ćete potrošiti za neku obavezu, onda tu nema problema. Sad smo baš pričali dok je bila pauza. Naprimjer, ako imate jednu samu stvar ili jedan problem koji treba da se reši u nekom kraćem vremenu, da primjer da se uradi domaći zadatak, vi ćete reći, jao, ajde, kasnije ćemo to uraditi, ima vremena. A kad imate više stvari, više predmeta da uradite, onda ćete tačno odrediti vreme, koliko ćete posvetiti vremena za srpski i tako dalje. E sad, koliko puta sam poželao da dan traje duže, dan kao dan od 24 časa, pa mi uvek bude simpatično kad se vraćam kući na Slavi i vidim piše prodavnica, ne za pljeskavicu, od 0 do 25 ljudi rade. Po meni, moram reći da dan traje kratko, zato što 24 časa, dok, kao kažu, normalno je spavanje 8 sati. Ako vi uhvatite neki ritam da spavate svaki dan po 8 sati, onda ćete se navići. A ako jedan dan spavate 6, jedan dan 5 i tako, svaki dan manje i manje, onda će već biti veliki problem. Najbitnije je ujutru po meni, sad pričamo uopšte i o životu i svakom danu, unošenje te energije. Smejem se uvek, 2700 kalorija treba uneti. I si kao, jao, ajmo na dijetu, treba da se smrša. Ujutru treba puno jesti. I tako kad je podne, kad je ručak manje i naveče samo nešto se stavi u usta. Toliko se puno trošimo, ali isto tako moramo unositi još više kalorija, da se zdravije hranimo, da budemo srećni. Najbitnije je da kažemo ima vremena za sve. Treba sve lepo organizovati.
Da li jedan tako dobro organizovan momak poštuje tuđe vreme?
Naravno. Neću sad idem onim principom vreme je novac, ali pardon, treba umeti ceniti tuđe vreme i kad doći, poštovati svakog. Ja razumem da recimo ljudi žive negde daleko od škole. Imam primjer i svojih prijatelja koji žive u Umci u Sremčici. Oni su vrlo precizni što se tiče vremena. Ako u 8 počinje nasa, oni će doći u 8. A neko ko živi u kraju, na primjer na Autokomandi ili na Konjaniku, pošto je moja škola na Savskom vencu, svi će kasniti. Jao, izvinite, nije bilo prevoza. Tačno se zna striktno vreme i mora da se poštuje svačije vreme.
Pa nisu deca kriva, gradski autobusi idu u neodređeno vreme, a prigradski autobusi imaju tačno vreme polaska.
Ne, ali veliki je problem što jedni druge ne slušamo, ne poštujemo. Ako kažemo, na primjer, u podne, neko će doći u 12:20. Zato ja uvek volim da kažem, hajde da se nađemo u 11:15, jer znam da će taj neko kasniti 15 minuta najmanje.
Gospodine Dačiću, kako se vi snalazite u vremenu? Da li su astronomi u boljem položaju od nas, običnih smrtnika?
Pa, ja mislim da nisu u boljem položaju. Jedino što se bave profesionalno vremenom, mere vreme, određuju vreme, ali moram i to da napomenem, sad više astronomska posmatranja ne služe za određivanje tačnog vremena. Imamo atomske časovnike već nekoliko decenija. Tako da je profesija u stvari sve manje i manje vezana za ovo, da kažem, svakodnevno vreme. Jedino se profesionalno astronomi bave vremenom. Kao što sam već napomenuo, vreme je argument u svim posmatranjima, u svim radovima, i jedino tako posmatramo vreme kao astronomi. A kažem, što se tiče ovog običnog života, nevezano za astronomiju, ponašamo se kao i drugi ljudi. Znam primere kolega koji su vrlo tačni, a znam primere ljudi koji ne da zaborave, nego šta se sekiraš, rekli smo. Pa dobro, rekli smo, ali možemo i drugi put, nije bitno.
Ovo je Ćaskanje o vremenu u emisiji Tajni prolaz.
I don't know what it is that makes me love you so. I only know I never want to let you go. Cause you started something. Oh, can't you see that ever since we met you had a hold on me? It happens to be true. I only want to be with you. Moment of the day with you. Oh, look what has happened with just one kiss. I never knew that I could be in love like this. It's crazy, but it's true. I only want to be with you. Start to smile at me and ask me if I want to dance. I fell into your open arms when I didn't stand a chance. Now hold on, baby, I just want to be beside you everywhere. As long as we're together, baby, I don't care. Cause you started something. Oh, can't you see? Now, ever since we met, you had a hold on me. No matter what you do, oh, I only wanna be with you. I'll be beside you everywhere. As long as we're together, baby, I don't care. 'Cause you started something, oh, can't you see? That ever since we met, you had a hold on me. No matter what you do, oh, I only wanna be with you.
Sat, instrument novog vremena, brzo se probio i u privatni život. Početkom 16. veka stigli su prvi džepni satovi, veliki i nezgrapni, u obliku jajeta. Kada su savladani tehnički nedostaci, počelo se misliti i na izgled, pa je džepni sat tokom 18. veka mutirao u sve pljosnatiju formu. Zahvaljujući pre svega krojačkoj estetici, jer moda prezire izbočine. I tako je taj klasični, prepoznatljivi oblik vladao dobrih 150 godina, sve do pojave ručnog sata. Društvena istorija ručnog sata mogla bi imati početak 1914. Tada je stara Evropa krenula u susret novoj propasti. Sat je bio tihi šaptač iza kulisa, iako na prsima gospode koja su ga nosila u stroju. Ali trebalo je čučati i puziti po blatnjavom rovu. Izvlačenje sata ispod činjela nije išlo lako. Tu je ručni sat stupao na scenu. Prvi takav merač vremena napravio je jedan Francuz za račun nemačke vojne sile. Kada je prvi svetski rat završen, neki mračni hir mode odlučio je da ovaj deo ratne opreme ostane na rukama gospode, ali i dama, sve do današnjeg dana. Izuzev ako se nisu u najnovije vreme odlučili za sat na mobilnom telefonu.
Sve je moguće, ide noć, sunce izađe, da leti, pada sneg i da hladno je, a uvek posle zime dođe proleće. Ja razumem što bih teo da se radi, eto umem sve što daješ, uzmem i bez tebe ja ne umem. Prolaze dani, sati, ova pesma mene uvek prati, nikad neće stati, shvati, uvek će me sebi zvati. Pustit ću te da me vodiš bilo gde, vozimo se kroz čudesne svetove. Jer oni su mi lepi, puni svetlosti, moji koraci, mekani oblaci. I dok letiš ti, reci mi, da li smo kraj naše radosti, osmisli bezbrižni.
Zato ne brini, stvari su prolazne, pa i one porazne, i one su prolazne. Ha! Samo da nas sunce greje, rado života neka seje, da nam srca zagreje, da nas dobro nasmeje. I zato dajem se, da me vodiš bilo gde, u nove letove, čudesne svetove. Ha! Sada sve prepreke, pred nama padaju za dne, u novo proleće, od nas se poleće.
Pustit ću te da me vodiš bilo gde.
poštovani tinejdžeri, jeste li se probudili? 9:52. Tajni prolaz uveliko traje i traje naš razgovor o vremenu. Kako izgleda tinejdžersko vreme? Da li je to neko posebno vreme, Jovane? Posebni osjećaj za vreme?
Pravo da vam kažem, za mene je vreme ko vreme, svaki dan. I malo pre sam rekao, ako umemo da isprogramiramo vreme, sve će ići kao po loju. Ne znam, ajde, neću uzeti svoj primer, uzet ću malo i drugih i drugova i drugarica. Uvek je neka frka, jurnjava, da li ćemo stići, da li ćemo doći. Jao, kako ti imaš vremena za sve? Kako možeš ti da postigneš to? Ako lepo sednete, razmotrite situaciju, aha, imamo toliko i toliko vremena, onda ćemo isprogramirati to vreme. Veliki je problem, i pre sam rekao, ne možete vi reći, aha, vidimo se za 5 minuta, doći ću za 15 minuta, ceo dan vam prođe sedenje ispred kompjutera, niko ništa ne uči, onda nastane frka i panika, mora da se popravljaju ocene. Ljudi prosto više nemaju vremena ni za sport, ni za umetnost, ni za nauke, ni za šta, ni za obrazovanje. Samo najbitnije je sesti ispred računara. Ne kažem, postoje stvarno pametne činjenice, treba stvarno sve pogledati, zainteresovati se. Ali samo najbitnije, ja kažem, pa ajde onda da se izađe napolje, da se družim, ako je svež vazduh, pa da pričamo, nek se čitaju knjige, da se ide u bioskop, u pozorište, pa ništa nema lepše od toga nego da je dan ispunjen, ne samo sedenje ispred računara i gledanje televizije, na primjer.
Kaže Jovan, važna je dobra organizacija. Koliko jedan tinejdžer ume da se dobro organizuje?
Jedan
i šta
tinejdžer,
ga sprečava da se organizuje?
Tinejdžer ume dobro da se organizuje, posebno ako postoje različiti modeli u porodici, u školi, koji mu pružaju mogućnost da se organizuje. Ali tinejdžer ima vrlo različite interesovanja, vrlo različite potrebe i ima jednu prirodnu potrebu da se ne uklapa u sve ono što mu se u okvir koji mu je dat i zadat. I zato mi odrasli kad pravimo neke okvire za život, socijalni život, porodični, školski, drugi, trebamo to da pravimo nekako ne strogo kruto, nego na jedan način koji poštuje principe različite, koji poštuje prostor i vreme svakoga od učesnika tog socijalnog života, a daje mu i izvesnu slobodu ili slobodu da se kreće i da se vraća u taj okvir. Da sve što je kruto zadato zapravo automatski nas ili sužava naš životni prostor i naša neka životna interesovanja i smanjuje nam mogućnost istraživanja, traganja, nalaženja odgovora, postavljanja pitanja, ili ako je previše labav, onda odemo podlutamo za nekom određenom koja nam je u trenutku temom koja je interesantna, kompjuteri, bilo šta, Facebook, mislim, muzika neka, ili, ali to vraćanje u okvir je jako važno i tu treba imati tu fleksibilnost. Ja sa učenicima kad razgovaram vrlo često govorim o osvajanju slobode, upravo je to osvajanje slobode, ali tu se uvodi još jedan termin, odgovornost. Odgovornost prema sebi i odgovornost prema drugima i onda možemo da poštujemo vreme, svoje vreme, tuđe, i onda možemo da pravimo te neke okvirne planove koje manje ili više jesmo u stanju, ali kad vidimo da ih više ne možemo ispunjavati, onda valja da se menjaju. I ponekad nam trebaju drugi, odnosno trebaju nam uvek drugi, da bismo te neke promene koje primećujemo umeli i mogli da stavimo neki drugačiji malo socijalni okvir.
Kao Jovan je rekao, moramo isprogramirati vreme. Ja ne mislim baš da je sve tako algoritamski. Nekad nam se uvek nametne nešto, nešto upadne u taj naš savršen algoritam.
Reče fizičar.
Reče fizičar i moramo da ga menjamo, to jest da menjamo nekako i svoj bioritam, baš zbog tog prilagođavanja drugima, jer nemo, u svoj svijet, to jest svaki taj naš svijet sadrži druge ljude kojima se moramo prilagoditi, zato što ih prosto volimo, želimo da im pomognemo i da im posvetimo svoje vrijeme, i onda tu uvek dolazi do nekih kompromisa, tolerancije, do uvek do ispravljanja tog algoritma. Ja znam da 1000 puta zacrtam sebi dan koji u sebi sadrži, ne znam, 5 različitih stvari, 5 različitih predmeta, i odlazak na fakultet i ples i neke druge hobije, a i kafu sa drugaricom, i nekako zbog nečega što se desi umeđu vremenu, ja to uvek moram da promenim, nekad moram i da povredim, da kažem da povredim to jest da svojim dragim ljudima poremetim njihov bioritam zbog
toga. Da prosto
toga.
Izbaciš nekog iz svog plana.
I to mi uvijek bude krivo. Nekako se uvijek izvinjavam i onda opet potrošim vrijeme zato što otkucam 10 poruka. Ja ne mogu da stignem tu. Ja, mama, neću doći na ručak. Ostajem u gradu zato što posle imam predavanje pa ću ostati u čitonici. A znam, na primjer, da mi je spremljeno omiljeno jelo i uvijek tako povređujem nekoga i tu gubimo vrijeme, ali trudimo se opet da budemo usklađeni.
A kako se drugi odnose prema tvojom vremenu?
Imam dosta prijatelja koji često kasne i onda, što Jovan rekao malo pre, ja kažem njima nalazimo se u 15 do 12, ja ću doći u 12 zato što znam da i u 12 niko neće doći. To je da ću morati i tada malo da sačekam, ali većina ljudi poštuje to moje vrijeme i zna da imam mnogo obaveza kao neko ko se bavi različitim stvarima. Tako da poštuju to i navikli su već na mene da sam stalno negdje i da sam stalno u nekom pokretu, tako da se trudimo i se poštujem.
Ostalo nam je malo vremena. Da li znajući sve to što jedan psiholog zna o tinejdžerima, o njihovim potrebama i osjećaju i ne osjećaju za vrijeme, nastavnici imaju razumevanja kad tinejdžeri kasne, na primjer, na čas?
Aha, imaju kako, kada i kako,
uskoro,
koje.
Uskoro počinje polugodište, pa da se počinje. Spremimo.
To je vrlo različito, zavisi od mnogo toga, ali mislim da u principu ih teraju da uče poštovanje vremena je socijalno učenje. I mislim da škola jeste jedan od dobrih načina da se uđe u taj neki socijalni okvir gde upoznajemo, da poštujemo vreme, ali upoznajemo mnoge svoje potrebe u toj razmeni. Razmena je bitna, a odrasli je važan u toj razmeni.
Evo, potrošili smo gotovo sve vrijeme predviđeno za emisiju Tajni prolaz. O vremenu su ćaskali mladi Aleksandra Jovan, psiholog za mlade Branka Tišma i astronom dr. Miodrag Dačić. Hvala vam, poštovani slušaoci, što ste svoje vrijeme podelili sa nama. Slušajte i dalje Beograd 1. Prijetno!